Ongi etorriak gaurko Musibla saiora. Musika ugari, gaurkoan ere, hemengoa eta hangoa. Gaurko saioan, Now It's Over Here taldea izango dugu, Sondre Lertz, bere proposamen bitxiarekin, garbiarekin, esan dezagun, The Magic Numbers, 60 hamarkadako indar naturalarekin, Magnetic Fields, eta beste hainbat talde bilduko dira gure gana, Aton Rumba ere izango dugu, beren azken diskoarekin, Amateur Universes, pinbol taldearen musika entzungo dugu, eta taldeko partaide baten iritziak taldeari buruzko nondik norakoak ere kontatuko dizkigu honetan, eta beste hainbat kontu eta kantu. Eta azteko Josele Santiago izango dugu entzungai Borriko izeneko kantuarekin, bere aurreko diskoa, bakarkako diskoa, badakizue Josele Santiago, Los Enemigos taldeko kitarra jolea eta abeslaria zela, eta aurreko urtian bakarkako bideari ekin ziola, Las Golondrinas, etc. izeneko diskoarekin, orain disko berria plazaratu du, Garabatos izenekoa, baina aurreko diskoko kantu bat aukeratu dugu, gaurko Musibla hau irekitzeko. Borriko du izena, horra Josele Santiago.
Que no puedo esperar, que yo no soy de granito, que toda vida palpito, que aún así quiero más. No será que me desquito, no será que hoy te ¿será que me derrito cuando estás a mi lado y soy tan borrico que lo hago mal? Mal, fatal, peor, y de repente un grito me recuerda a mi amor. Todo lo que te quito cuando vuelvas repugnaré otra vez, borrico. ¿No será que me desquito? ¿No será que hoy te vas? ¿No será que me derrito cuando estás a mi lado y soy tan borrico que lo hago mal? Mal, fatal, peor, y de repente un grito recuerda mi amor. Todo todo lo que te quito. Cuando vuelvas repugnaré otra vez, borrico.
José Le Santiago utzi dugu hor bere lehenbiziko bakarkako diskoarekin, bere melodia ezinezko hoiekin eta letra kaotiko hoiekin. Now It's Over Here da urrengo proiektua, taldea, bertan Andy Lemaster da horren sukaldaria. Athens eszena independientetik datorren taldea da eta jende askorekin kolaboratu duen musikaria dugu Andy Lemaster, adibide baterako Michael Stipe Rem taldeko vokalistarekin gonbidapena luzatu zion beren bigarren lanean parte hartzeko. Bright Ace musikariarekin ere bere partaidetza izan du bere musikan eta beste hainbatekin. Entzun dezagun Now It's Over Here taldeak zer eskaintzen duen.
Five, ten, one, three, five, brown hair, blue eyes, light skin, 26, status, negative, in search of conversation, name withheld. Just drop me a line, I will get back to you all right in my sweet time, in a dry spell. Just
triste, langidoak, lambrotsuak, Now It's Over Here proiektuak ekartzen dituena, eta soinu hauetatik, soinu ilun, esan dezagun, baino batzuetan distirante hauetatik, beste soinu askozaz ere garbiagoetaragoaz, askozaz ere klasikoetaragoaz, oso gizon gazte baten eskutik, Sondre Lertxe.
Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Like the tick, tick, tock of the stately clock as it stands against the wall. Like the drip, drip, drop of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you, you, you. Night and day, you are the one. Only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are, I think of you. Night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you. Night and day, day and night, under the height of me, there's no such a hungry yearning burning inside of me. And its torment won't be through till you let me spend my life making love to you. Day and night, night and day, day and night, under the height of me, there's no such a hungry yearning burning inside of me. And its torment won't be through till you let me spend my life making love to you day and night. Night and day. Night and day.
Sound Lertxeren musika da Night and Day entzun dugun kantua, bere proposamena ba oso ikusten duzu errotuta dagoela 50. hamarkadako musika popularrean. Norvegiatik dator Sondre Lertxe, oso gaztea da, ez egit, 20 urteren bueltan dago, baina 20ko hasieran. Piano jolea eta kompositorea. Berak esana, zaiola gustatzen bat ere rock prototipikoa, eta nazka ematen diola 70. hamarkadako taldeen primitivismoa. Batzuek etzarete horrekin ados egongo, ni neu ere nere zalantzak ditut, primitivismo asko gustatzen zaidalako, baina egia da Sondre Lertxek beste ikuspen ikusmeira bat ematen diola musika popularrari, eta bere aportazioa guztiz interesgarria da. Odol gaztea, nolabait, Sondre Lertxe, hor daukazue.
Across the land, where I know I'm not within your field of coal and iron. I am delicate like plastic, and I can't help but to tell you I can't sleep if I can't wake you. Just to say I've nothing more to say, I just had to hear you once again. All the days go by, getting there, and as I do I know your days go on. While I'm living for a set of six songs, the night makes me feel so young. That's a routine I think human will become, but that's so distant drives now. Would it be so wrong to tell you how I missed you so?
come with a delay, and the rest I'll show you when I get home.
Eta revival antzeko bat da Sound Lercheren musikak, bueno, bentsat hainbat kompozizio klasiko ekartzen dizkigu burura bere musika entzuteak, eta bide horretatik jarraituta beste talde bat ekarreko dugu 60garren hamarkadako rock klasiko horretatik asko eta asko ikasi duena, The Magic Numbers.
Gotta keep hold of this here feeling, I've gotta keep hold of this here feeling. I've gotta keep hold of this here feeling. Oh, loneliness, don't come around here. I've boarded up all the doors. There's nothing to give no more. I recall a time when I knew it all. I wish someone would tell me wrong, so I could then do no wrong. But if you try on, and it seems like it's always so hard. But if you left me, darling, I know I'll be found. And if you need me, don't you let me know, it's alright. Maybe I had too little love to realize all that I tried to give could never, ever, ever be enough. But if you try to keep moving on, and it seems like it's always so hard. But if you left me, darling, I know I'll be found. Oh, and if you left me,
festivalean egongo dira hemen Bilbon, son parkatu The Magic Numbers taldea, eta ba entzuten dozuen bezala 60ko hamarkadako indar naturala ekartzen du talde honek bertan bertako eragin guztiak erraz pasatzen dira beraien musikatik, inongo artifizialtasunik gabe. The Mamas and the Papas, The Carpenters, Buffalo Springfield, Grand Parson eta beste hainbat aipa genitzake hemen. Beren kantu garbiak eta distiranteekin, melodia beteak eta faktura onekoak. Soft rock, esan dezagun, Bell and Sebastian taldea jaio baino lehenagoko garaiak izan daitezke. The Magic Numbers, The Magic Numbers beti ere talde interesgarria, oso kantu onak, melodia eskizituak egiten duen taldea, The Magic Numbers.
You're into now, and I don't. Well, what's my name? Well, what's my name? I don't know. Maybe if it's our fault, maybe I can meet you in the morning. Call me if you're on your own. Maybe I can meet you in the morning. Here and now, here and now, and I know. Oh, what's my name? Oh, what's my name?
entzuten eta aurkezten egon izenean esaten nuen ba, melodia eskizituak dauzkatela, gurmetak dira, melodiaren gurmetak, eta hemen badago beste gurmeta handi bat. The Magnetic Fields da taldea, Stephen Merritt orratzean, eta hemen melodia ere eskizituak dira oso.
Sing me the kind of song you hear in an operetta. In an operetta. Sing me the words I long to hear out of Violetta. In an operetta. She will fast be outcast from her castle with nary a friend. But since she's a princess, there's hints of a prince in the end. She'll enjoy some employ as a boy with her name changed to Pip. Soon by gum she'll become the brave captain of some pirate ship. Singing a theme fit for a king in an operetta. In an operetta. It's the all-singing, all-dancing Princess Violetta of the operetta. In an operetta. Within an operetta.
Stephen Merritt da hemen The Magnetic Fields taldean dagoen ba sukaldaria, lehen esan dudan bezala beste taldeari buruzari nintzela. Gizon prolifikoa, hainbat eta hainbat taldetan batera dabil, hainbat eta hainbat proiektutan batera dabil. The 60s, Future Bible Heroes, The Three Terrors, The Gothic Archies, eta beste batzuk gehiago. Bere izenpean atera dira kantu eder askoak azken ba, urte hauetan, eta The Magnetic Fields dudari gabe izan da Stephen Merritten ba, proiekturik sendoena edo ezagunena gure artean. Emozio berezi bat dario bere musikari, ba, olako artista haundiei bakarrik somatzen zaien intentsitatea. The Magnetic Fields, Stephen Merritt buruan dagoela, beste kantu bat opari.
Keep you warm.
better than. Cause I don't really love you anymore. There'll be some day when your eyes do not enthrall me. I'll be numb, I realize you'll never call me.
Jerónimo Martín Trio da urrengo gonbidatua, hemen musibla honetan, Piedra Escrita izeneko diskoarekin, ba, plazaratu da taldea eta diskoa plazaratu du Errabal, Errabal zigiluak, hau da, ba, Gaztelupeko Hotxaken jazzerako ba, propio sortutako zigilua. Jerónimo Martín piano jolea dugu gurekin, haupa Jerónimo.
Kaixo, arratzaldean txuma.
Disko berriarekin etorri zaigu, eta diskoaren nondik norakoak kontatzeko prest. Baina, lehenbizi, entzun dezagun zertaz ari garen Jerónimo Martín Trio da onelakoa. Thank you. Jeronimo Martin trio proiektua zitze egiteko. Jeronimo Martin daukau hemen, piano jolea, bilbotarra, eta ongi etorria eman ostean. Jeronimo, ez aiguzu, zertan sortu da, nola sortu da Jeronimo Martin trio proiektua?
Bueno, ba, dana hasi zen Donostiako konservatorian musikenen duela pare bat urte, eta bueno, hasi ginean, bueno, probatzen nire kanta batzuk Asier Oleagarekin, bateria batekin, eta Javier Mayorekin, kontrabajista, eta poliki konturatu ginen, ba, bueno, ba geneukala asmo antzeko bat, ba, prestatzeko errepertorio bat, errepertorio propio bat, eta horretaz hasi ginen
lanian.
Bai.
Beraz, musiken inguru horretan, musikari profesionalak hiruok.
Bai, hirurok erabaki genituen ikasketa, goi mailako ikasketak egitea Donostian, jazz ikasketak, baina bueno, bai, badaukagu guk beste esperientzia musikari bezala, bueno, musikenen egon baino lehen.
Mm-hmm. Leku lainotxuaren batian Kate Jarrett eta Txano Dominguezen artean, a priori elkarren artean inolako zerikusirik ez duten bi unibertso, horrela irasten duzue, ba, kuadernilloan, diskoaren kuadernilloan datorren, ba nola baiteko azalpena, taldeari buruzkoa, eta mendio Jeronimo Martinen pianismoa kokatzeko, poetikoa eta jakin mina pizten duena da, bi erreferentzia dira hoiek, Txano Dominguez eta Kate Jarrett. Egia da, benetan naudena, eta
bueno, ematen du testu horrek nahiko pretenciosoa dela, baina bueno, nik uste dut dela erreferentzia bat jendearentzako. Bueno, zerbait egongo da, igual, bueno, nire burua ez dut ikusten Keijar bezala edo Txano Dominguezen burua bezala, baina bueno, badago zerbait, behar bada, estilo arloan, ba, igual aipatzeko musikari hoiek.
Zeintzuk bestela, zeintzuk musikari gehiago dituzu hola, referente gisa, zeintzuk esan ditzakezu hauek bia ez aparte?
Ba, adibidez, Egberto Gismonti, Brasilgo gitarra eta piano jole bat, Jan Garbarek, Norvegiako saxo jole bat, Pat Metheny, eta gero Europako zenbait musiko, zenbait jazz musikoak.
Mm-hmm. Piedra Eskrita da Jeronimo Martin triok publikatutako diskoa, kaleratutako diskoa, eta Piedra Eskrita, zergatik Piedra Eskrita, zer tan dator hori?
Bueno, izen hor hori dator Extremadurako herri batetik, nire gurasoak hangoak dira, eta bere herrian, bueno, Badajozko herri batean dago Piedra Eskrita, Kampanario herrian, badago gune bat, eta han dago ermita bat, mendietan han dago ermita bat, eta bueno, nire irutzen zait, ba, leku berezia dela, eta bueno, ez dakit, bebai uste dute izen hori, Piedra Eskrita, nahiko sugerentea dela jendearen txako, eta bueno.
Horregatik hautatu zen, bai. Alegia. Bueno, hemen musikariak zuk aipatu dituzu, zurekin batera aritzen direnak, Javier Mayor kontrabaxuan eta Asier Oleaga, eta zu Jeronimo Martin pianoa jotzen. Grabatu duzu Katalunian, ez? Gironan.
Bai, Gironan, abuztuaren 28an grabatu genuen, estudio oso on batean, eta bueno, bakarrik erabili genuen egun bat grabatzeko. Eta bueno, nahiko gustora gelditu ginen han Gironan.
Zer egin duzu kantuak grabatu danak batera edo pistaz pista, nola egin duzu?
Ez, dana batera. Mm-hmm. Baina gero bi kantuetan ba sartu dugu beste pista batean, adibidez kontrabajoaren arkoa.
Mm-hmm. Eta kolaborazioak ere izan dituzue? Hemen Max Speak.
Bai, bueno, Max da Alemaniako ume bat, eta bueno, bera etortzen da normalean Euskal Herrira, noizean behinka, eta behin nire lagun batek grabatu zion bere etxean, bueno, ba ondo pasatzeko, ez zegoen asmo bat gero hori erabiltzeko nire diskan edo beste momentu batean, eta nik entzun duenean saio hori, nire lagunen saio hori, ba bururatu zitzaidan, ba ez dakit, erabiltzea ume honen kanta bat, bueno, ba nire kantu batentzako, eta kanta hori da Norvegiako bilanziko bat.
Mm-hmm. Ederki, orduan hor daukagu zure gar, horregatik jartzen dozu gero, eskerrak ematen dozunean nire lagun gaztea, ez Max Speak nire lagun gazteari.
Bai, bakarrik 9 urte ditu.
Ederki, izugarria, eta jadaneko pianoa jotzen du?
Ez, abesten du.
Ah, abesten du.
Bai, abesten du Hamburgoko koro batean.
Mm-hmm.
Eta bueno, kristona botza dauka, bai.
Ba, kantu hori oraintxe bertan entzun beharko dugu, zein da kantua?
Lehenengoa, noviembre.
Noviembre kantua. Hola
nazten da diskoa, bai, berarekin, bere abotsarekin.
Ba, begira, hor daukagu Max Jeronimo Martinen lagun gaztia.
Julupuan rakenetu Juluan beovela Samusia repustetu ampikuse oxila. Thank you.
Horre entzun dugu Noviembre kantua, Max Speak, Jerónimo Martín Trio taldea entzuten ari gara, proiektua entzuten ari gara, eta Jerónimo Martinekin ari gara izketan, hemen, azken minutu hauetan. Zelan, Jerónimo Martín Triok diskoa kaleratu du, Errabal zigilupean, kalean daukazue jadaneko diskoa, eta hemendik aurrera zelan ikusten duzue panorama, nola dauden gauzak, ze asmo daukazue hemendik aurrera?
Bueno, lehenengo gauza da kontzertuak irten behar direla, eta hemen Euskal Herrian edo kanpoan, bueno, badukagu itxaropen bat jotzeko hemendik Euskal Herrian, badokigu oso gaizki dagoela, bueno, topatzeko kontzertuak, eta bueno, apaitzeko da otsailan goazela Pragara, eta bueno, gonbidatu gaituzte jotzera han, eta bi kontzertu nahiko importanteak ditugu han Pragan, otsailan.
Eta gero, aukera daukagun hemen, nun bai Jerónimo Martín Trio entzuteko zuzenean, ez dago datarik oraindik?
Ez, egon gara jotzen Elorrion, jazeko jazz eta blues festivalean, baina, bueno, momentuz, atera behar dira kontzertu gehiagorik, bai.
Ederki, bada, Jerónimo Martín Trio, esan bezala, Piedra Escrita diskoa kaleratu berri du, Errabal zigiluaren eskutik, hau ere, nobedade gisa izango dugu Durangoko aurtengo azokan, horri izango duzu eskuragai diskoa, Jerónimo Martín Trio proiektu honen diskoa, eta bukatzeko, Jerónimo, eskatuko nizuke, kantu bat aukeratu, eta, bueno, nondik norakoak aurkeztu, kestu pixka bat gure entzulei, eta honekin bukatu.
Nik aukeratuko nuke, bueno, oso zaila da aukeratzea, baina aukeratuko nuke Tango en Off abestia. Eta, bueno, nahiko luzea da kantu hau, baina, bueno, niri asko gustatzen zait jotzen dugunean kontzertutan, asko gustatzen zait jotzea abesti hau. Eta, bueno, hasiera nahiko kaotikoa da, improvisatzen dugu momentu horretan ateratzen zaiguna, baina gero badago abesti estrukturatu bat, eta bueno, gustatzen zait abesti honetan, eta gero bebai beste abestitan, kanta baten momentu baten badagoela korte bat eta mosketa bat, eta bueno, zerbait desberdin gertatzen saiola abestiari, eta badauka beste desarrollo bat korte horren korte horren eta gero
korte horren azian.
Bai.
Vale, Jerónimo, orduan geldituko gara Tango en Off entzuten, Jerónimo Martín Trio proiektua. Jerónimo Martín, onda gurekin, eskerrik asko, ona etortzegatik.
Zuri.
Eta zorte izan proiektu honekin.
Eskerrik asko.
Jerónimo Martín Trio.
Kaixo, Igor naiz pinbol taldekoa. Pinbol taldeko partaidea naiz eta ni kasuan ahotsak eta basua jotzen dut.
Light again. Let's go to fight again. I know it's hard, but you like to touch again. Go.
pinball taldea ja badara matza urte batzuk, dantzatzen hortik, eta hasieran hiru partaide ginen taldean, Josean, Santi eta ni, eta musika egiten genuen musika ezberdina zen. Lehen instrumentu bezala genuzkan saxofoia, teklatua eta bateria, eta basua, gero ere bai sartzen genitu makinitak eta holako gauzak, pixkan nazten genuen denetarik, eta egiten genuen musika aukera, ba, ez zeukan oraingoarekin zer ikusirik ez. Gero denbora pasala, ba, beste partaide batzu sartu ziren taldeen, Carlos orain gurekin teklak jotzen ditu nata klarinetea, eta orain jotzen duen txin gitarrista. Eta hoiekin segitu genuen. Eta gero eta geho, Josean utzin zigun, eta orduan lauak gelditu ginen taldean, Carlos, Santi, Inigo eta Dani. Eta hoiek segitu dugu, eta hoiekin indugu pinbolen zea. Proiektu berria, ez? Eta zertako indeun, ba, ez dakit ondo pasatzeko, eta gogok genuzkan abesti batzuk, ba, joteko beste modu batean, ez? Jotzen duena Carlos da, eta Carlos musikoa da, da este taldean hortaz biziden bakarra, azizke bera klarinetista da, baina teklatua ere bai, ba gustatzen zaio jotzea zen bestela, hasieran bakarrik klarinetea jotzen zuen, baina zera, tema guztietan, ba, igual gehiagizkoa da, klarineteak ematen duen doinu hoi, ba, oso zeitun mugak jartze izkizu ez, dependezen musika egiteko. Eta orduan, ba, probatu genuen teklatuakin, eta bera nola nahiko saltxero den denekin, ba, rapatu zion, eta lortu genuen teklatu berri bat, eta horrekin oso guztua da.
Portadan, pinbolen, azken disko honen portadan, ez da, azkena da, edo lehena, edo disko gehiago dauzkazue kalian?
Bai, badaukagu, orain
Barcelona grabatutako
berri
bat,
daukaguna da I Want to Believe deitu dikoa, bai, dela egalak dauzkena,
bai.
Eta aurretik daukagu beste bat, disko rosa deitzen dela, da dela disko rosa bat, atea genula orain dela urte batu ja, eta hoi atera genuen zea Barcelonako, bueno, San Filipe de Gixoltzeko produktora bat.
Portadan, hegazkin bat agertzen da, zeru eskerga, undi-ondila, odeien gainetik egan, amestera edo arnasa hartzera gonbidatzen aldu pinbol taldearen musikak.
Hoi da gure intentzioa, Ba, musika entzungarria itea, eta gustokoa izan da dira jendearen tzat, eta ba, pixkat, ba, hoi ez, letra askotan hitz egiten da, ba, espazioari buruz, aizeari buruz, leku irekiei buruz, eta pixkat bakoitza bere buruari egokitzeko, ez, den musika da. Ez zaigu gustatzen nola definitzea, hori bakoitzak hartu beharko du bere lana.
Started, her clouds glide away.
Datozen egun, aste, hilabetetarako zeintzuk dire pinball taldearen proiektuak?
Ba, orain aurreko asteburu hontan, azkeneko hontan, jo genuen aurreneko kontzertua, diska grabatuta gero. Eta orain azaroan hasiko gea berriro, zera, kontzertuk ematen, badauzkagu bos kontzertu edo uste lotuta, eta orain hoi da gure nahia, zera, disko hau, ba, zuzenen joaraztea, ez, hoi da gehien gustatzen zeguna gaine. Oso gustokoa daukat abesti horrek nola gelditu den diskan, eta ez dakit, gustatzen zait, hartzen duen doinua eta daukan indarra, niretzako indartsua da, eta oso gustoa abestu nun abesti hori, eta gustokoa daukat, ez dakit.
Zeri buruz hitz egiten du kantuak?
Zeri buruz hitz egiten du? ba... gauza ez dakit, irrealak, hola pixka dia ez dia, ba, hitz egiten du, esaten du, there is nothing we can do now, ez dago zer guegin dezakegunik, maitaleak parkean daude, besarkatzen, eta da, ba, pertsona bat hortik ikusten dituen gauzak komentatzen dituena, baina ezin dezakela ez zer egin beraiei buruz, ez bakarrik bere aurretik pasatzen diela, baina berak ezingo balu intervenitu bezala.
You can be the dark. Musiblan.